สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tone Overcoming the Psychological Challenges Post ACL Injury หนังสือแนวสุขภาพจิตการฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตวิทยาการกีฬาที่มุ่งอธิบายผลกระทบทางใจหลังการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าหรือ ACL จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนกายภาพบำบัดเชิงเทคนิคแต่เป็นการเติมช่องว่างที่มักถูกละเลยในกระบวนการรักษาคือความเครียดความกลัวความเศร้าความไม่มั่นใจและการสูญเสียตัวตนของผู้บาดเจ็บแฮดลีย์เป็นด็อกเตอร์ด้านกิจกรรมบำบัดและมีพื้นฐานในการใช้แนวทางทางจิตวิทยาเช่น Acceptance and Commitment Therapy หรือ ACT หนังสือจึงนำเสนอการฟื้นตัวแบบองค์รวมที่มองว่าร่างกายและจิตใจส่งผลต่อกันอย่างใกล้ชิดผู้อ่านหลักคือนักกีฬาผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือหลังบาดเจ็บ ACL รวมถึงนักบำบัดโค้ชและครอบครัวที่ต้องการเข้าใจภาวะทางอารมณ์ของการพักแข่งขันและการกลับไปใช้ชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการบาดเจ็บ ACL ไม่ได้จบที่ข้อเข่าแต่กระทบความรู้สึกปลอดภัยและอนาคตของผู้ป่วยแกนสำคัญของโทนคือการชี้ว่า ACL injury เป็นประสบการณ์ที่มีมิติทางจิตใจสูงไม่ใช่เพียงปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือระยะเวลาพักฟื้นสำหรับนักกีฬาและคนที่ใช้ร่างกายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตการบาดเจ็บแบบนี้อาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีต่อร่างกายของตนเองทันทีสิ่งที่เคยทำได้โดยไม่ต้องคิดเช่นวิ่งเปลี่ยนทิศทางกระโดดหรือแข่งขันกลายเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความกังวลหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความกลัวซ้ำบาดเจ็บความไม่แน่นอนเรื่องการกลับมาเล่นกีฬาและความรู้สึกว่าชีวิตถูกหยุดชะงักตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะการฟื้นตัวทางกายอาจไม่เพียงพอถ้าผู้ป่วยยังไม่ไว้วางใจเข่าของตนเองความลังเลและการหลีกเลี่ยงอาจทำให้การฝึกฟื้นฟูไม่ต่อเนื่องหรือทำให้กลับไปเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มศักยภาพคัตลีจึงวางกรอบให้ผู้อ่านเห็นว่าการยอมรับผลกระทบทางใจเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาไม่ใช่ความอ่อนแอหรือเรื่องรองจากการซ่อมแซมร่างกายประเด็น2 ACT เป็นเครื่องมือหลักในการอยู่กับอารมณ์ยากแทนการพยายามกำจัดมันทั้งหมดหนังสือใช้แนวคิด Acceptance and Commitment Therapy หรือ ACT เป็นอาจในการจัดการความทุกข์หลังการบาดเจ็บจุดเด่นของ ACT คือไม่ได้สัญญาว่าผู้อ่านจะต้องกำจัดความกลัวความเศร้าหรือความโกรธให้หมดก่อนจึงจะเดินหน้าต่อได้ตรงกันข้ามแนวทางนี้เน้นการยอมรับประสบการณ์ภายในที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเลือกกระทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองในบริบทของ ACL ผู้ป่วยอาจยังกลัวการบาดเจ็บซ้ำยังหงุดหงิดกับความช้าในการฟื้นตัวหรือยังเศร้าที่ไม่ได้แข่งขันคำถามสำคัญคือจะตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านี้อย่างไรโดยไม่ให้มันควบคุมชีวิตทั้งหมดหนังสือจึงให้เหตุผลว่าการต่อสู้กับความคิดลบตลอดเวลาอาจเพิ่มความเหนื่อยล้าทางใจการฝึกยอมรับแยกตัวเองออกจากความคิดและลงมือทำตามเป้าหมายเล็กที่มีความหมายอาจช่วยลดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงได้มากกว่าแนวทางนี้เหมาะกับการฟื้นฟูระยะยาวเพราะการรักษา ACL มักต้องใช้เวลาความอดทนและการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอประเด็น 3 สติและการอยู่กับปัจจุบันช่วยลดวงจรความเครียดระหว่างการฟื้นฟูอีกมิตินึงที่หนังสือให้ความสำคัญคือ mindfulness หรือการฝึกสติอยู่กับประสบการณ์ปัจจุบันหลังบาดเจ็บ CL ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้ทุกข์เฉพาะจากอาการเจ็บจริงในขณะนั้นแต่ทุกข์จากการคาดการณ์อนาคตเช่นจะกลับมาเหมือนเดิมไหมจะเสียตำแหน่งในทีมไหมหรือจะบาดเจ็บอีกหรือไม่ความคิดเหล่านี้อาจดวนซ้ำจนกลายเป็นความเครียดสะสมส่งผลต่อการนอนแรงจูงใจและความร่วมมือในโปรแกรมฟื้นฟูแฮดลีย์เสนอให้ใช้สติเป็นทักษะในการสังเกตความคิดและความรู้สึกโดยไม่รีบตัดสินความหมายไม่ได้อยู่ที่การคิดบวกตลอดเวลาแต่คือการรู้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรและร่างกายตอบสนองอย่างไรผู้ป่วยเห็นวงจรความกังวลชัดขึ้นก็มีโอกาสเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมมากขึ้นเช่นกลับมาสนใจแบบฝึกหัดวันนี้สื่อสารกับนักบำบัดหรือพักอย่างมีวินัยในแง่นี้ mindfulness เป็นกลไกที่เชื่อมการดูแลใจเข้ากับพฤติกรรมฟื้นฟูที่ทำได้จริงประเด็น 4 การสูญเสียตัวตนของนักกีฬาเป็นบาดแผลสำคัญที่ต้องได้รับการตั้งชื่อพรโดดเด่นตรงที่ไม่มองผู้บาดเจ็บเป็นเพียงผู้ป่วยทางกายแต่มองว่าเขาอาจกำลังสูญเสียบทบาทที่เคยนิยามตนเองสำหรับนักกีฬาการฝึกซ้อมการแข่งขันทีมและความสามารถทางร่างกายมักเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เมื่อ ACL injury ทำให้ต้องหยุดเล่นคนคนนั้นอาจไม่ได้เสียแค่กิจกรรมแต่เสียความรู้สึกว่าตนเองคือใครหนังสือจึงให้ความสำคัญกับคำว่า identity loss เพราะถ้าไม่ตั้งชื่อปัญหานี้ผู้บาดเจ็บอาจตีความความเศร้าหรือความว่างเปล่าว่าเป็นความล้มเหลวส่วนตัวการเข้าใจว่าความรู้สึกนี้เป็นปฏิกิริยาที่พบได้ในบริบทของการบาดเจ็บ ช่วยลดการโทษตัวเองและเปิดพื้นที่ให้สร้างตัวตนที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมหนังสือไม่ได้เสนอให้ละทิ้งความเป็นนักกีฬาแต่ชวนให้ผู้อ่านเชื่อมโยงตัวเองกับคุณค่าที่ลึกกว่าเช่นความมีวินัยการเรียนรู้การดูแลร่างกายหรือความสัมพันธ์กับทีมวิธีนี้ทำให้การฟื้นตัวไม่ถูกจำกัดอยู่ที่คำถามว่าจะกลับไปเล่นได้เมื่อไรแต่ขยายเป็นคำถามว่าจะใช้ช่วงเวลานี้สร้างชีวิตที่ยังมีความหมายได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายหนังสือเสนอการฟื้นตัวแบบองค์รวมแต่ไม่แทนที่การรักษาจากผู้เชี่ยวชาญคุณค่าทางปฏิบัติของโทนอยู่ที่การวางภาพการฟื้นตัวให้เชื่อมโยงระหว่างกายภาพบำบัดสุขภาพจิตพฤติกรรมประจำวันและคุณค่าชีวิตหนังสือเหมาะกับผู้ที่รู้สึกว่าการรักษาแบบเดิมพูดถึงช่วงองศาการงอเข่าความแข็งแรงหรือการกลับลงสนามเป็นหลักแต่ยังไม่พูดถึงความกลัวและความโดดเดี่ยวอย่างเพียงพอแฮดลีย์ชี้ให้เห็นว่าแผนฟื้นฟูที่สมจริงควรรวมการจัดการอารมณ์การรับมือกับความเครียดและการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามจุดนี้ควรเข้าใจอย่างสมดุลสื่อเป็นแหล่งแนะแนวและให้กรอบคิดไม่ใช่การวินิจฉัยหรือการบำบัดทดแทนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดผู้อ่านมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลรุนแรงหรือความคิดทำร้ายตนเองการขอความช่วยเหลือโดยตรงยังจำเป็นความแข็งแรงของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้ว่าควรถามอะไรสังเกตอะไรและพูดคุยกับทีมดูแลอย่างไรเพื่อให้การฟื้นตัวไม่ถูกลดเหลือเพียงตัวชี้วัดทางกายโดยสรุปตนเหมาะกับคนที่กำลังฟื้นตัวจาก ACL injury โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าความเจ็บปวดทางใจดำเนินอยู่คู่กับการรักษาร่างกายนักกีฬาเยาวชนนักกีฬามหาวิทยาลัยคนออกกำลังกายจริงจังหรือผู้ที่กังวลกับการกลับไปเคลื่อนไหวหลังบาดเจ็บจะได้ประโยชน์จากภาษาที่มุ่งอธิบายความกลัวความสูญเสียและความไม่แน่นอนอย่างเป็นระบบหนังสือยังมีประโยชน์ต่อโค้ชนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและครอบครัวเพราะช่วยให้เห็นว่าการให้กำลังใจแบบเร่งให้สู้ต่ออย่างเดียวอาจไม่พอถ้าไม่เข้าใจบาดแผลทางอารมณ์เมื่อเทียบกับหนังสือฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือการวางสุขภาพจิตไว้เป็นศูนย์กลางไม่ใช่ภาคผนวกหนังสือไม่ได้แข่งขันกับคู่มือกายภาพบำบัดแต่ทำหน้าที่เสริมช่องว่างที่คู่มือเหล่านั้นมักไม่ครอบคลุมประโยชน์ทางปัญญาคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่ใช่เส้นตรงและไม่ได้วัดจากความแข็งแรงของเข่าเท่านั้นประโยชน์ทางปฏิบัติคือการให้กรอบ ACT สติการยอมรับและการกระทำตามคุณค่าเพื่อช่วยให้ผู้บาดเจ็บอยู่กับกระบวนการยาวนานได้อย่างมีทิศทางและสมจริงคุณต้องการสนับสนุนคีแกนแฮดลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่